Maksaši nāco komitejas sēdi, ir sagatavots pārbūkas pagasta pārvaldes vadītāja Edgara Dargaža atbrīvošana no amata. Priekšlikums lūdzu pašvaldībā vairāk kārtības saņemti Bunkas pagasta iedzīvotāju darbinieku rakstiski un mutiski izliegumi par nepieņemamo un nepraktisko pārvaldes vadītāju Edgara Dargaža darba stilu un uzvedību, kas saistībā ar iedzīvotājiem svarīgi sadzīves jautājumu risināšanu un pārvaldes darba pienākumu kompetences nodrošināšanu. Pārvaldes vadītājs nereti izturas netaktiski, neuzklausa personas, kuras vēršas pie viņa ar lūgumiem palīdzēt dažādu jautājumu risināšanā, apsaukājuši un izturas nesavaldīgi, radot iespaidu, ka viņam tiek traucēts. 2016. gada 28. janvāra pašvaldības domē uzdeva pārvaldes vadītājiem E. Dargužim sniegt rakstveida paskaidrojumu. E. Dargužis paskaidrojumu pašvaldībā iesniedza 2016. gada 1. februārī. Izvērtējot situāciju un e-darbuža sniegto paskaidrojumu secinās, ka e-darbuža darba stils un uzvedība neliecina par labu pārvaldību, esošās konflikta situācijas starp pārvaldes vadītājiem Bunkas pagasta iedzīvotājiem un pārvaldes darbiniekiem kaitēja Priekulas novada pašvaldības kā darba devēja reputācijai un mazina iedzīvotāju cīņu un uzticēšanos pašvaldības darbiniekiem. E-darbuža uzvedība un attieksme veicot darba pienākums nav bijusi paškritiska un tādējādi ir mazinājusi iedzīvotāju uzticību labas pārvaldības esamībai Priekulas novada pašvaldībā. Pašvaldības domes veselības sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja komitejas sēdēs vairāk kārtīgi ir ziņojis par problēmām pārvaldes vadītāja darbā, par to, ka nenotiek sadarbība un ilgstoši kavējas vai vispār netiek sniegta informācija, kas ir nepieciešama lēmuma pieņemšanai. Pārvaldes vadītājs nereti ir publiski aizvainojuši izteicies par savu pagastu iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama palīdzība dažādu jautājumu risināšanai. Saskaņā ar darba likuma 5. pānta pirmās daļas nosacījumiem darbiniekiem ir pienākums veikt darbu ar tādu rūpību, kāda atbilstoši darba raksturumam darba veikšanai ir no viņa sagaidām. Sabiedrības locekļi ir tiesīgi sagaidīt no pārvaldes vadītāja kā pašvaldības darbinieka rīcību, kas atbilst labiem tikumiem. Labu tikumu jēdzienam ir ne tikai sociāls, bet arī tiesisks raksturs, jo to veido ne tikai vispār pieņemtās morālas normas, kas noteikti savstarpējās uzvedības noteikumus, kuras sabiedrība vai kādā tās daļā atzīst par nepieciešamu ievēru, bet arī tiesiski, ētiski principi un vērtības, kas nostiprinātas arī ticību normās. Uzklausot deputātu viedokļus, un Edgara Dargaža paskaidrojums apvienotajā komiteju sēdē 2016. gada 4. februārī komiteju atzinums ir, ka Edgars Dargužis nav atbrīvojams no Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu pildīšanas, taču par minētajiem pārkāpumiem saucams pie disciplināra atbildības izsakot rājienu. Un dome nolēma. Neatbrīvot Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Edgaru Dargužu no Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja amata, uzdot izpilddirektoram Andrim Rāzmam izteikt rājienu Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Dargužim par lēmumā norādītajiem pārkāpumiem, uzdot pašvaldības administrācijai veikt Bunkas pagasta iedzīvotāju un pārvaldes darbinieku viedokļu noskaidrošanu par pārvaldes vadītāja darba stilu. Jautājumi par Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Edgara Dargaža darbu un komunikāciju ar darbiniekiem un iedzīvotājiem skatīt 2016. gada maija domes sēdē. Lūdzu deputāti, vai ir kas iebilstams vai sakāms lūdzota?
Man par tiem punktiem, piemēram, manā skatījumā pirmo vajadzētu vismaz svītrot no šītē, lēmumu projekti un otro, nevi trešo arī. Es esmu par to pretu līdz ar to jautājums ir kādā veidā mēs balsojam, ja man ir šāds te ir viedoklis. Tāpēc kādā ir
lūdzu? Nu, tāpēc jautājums uz domas sēdi ir izsūdināts un viņš tiek virzīts par atbrīvošanu. Jā, par atbrīvošanu no amata, mums arī tāds punkts ir jāizskat.
Jā, tāpēc, ka tā ir ārkārtas sēdi.
Jā, nu, citādāk mēs viņu nevaram izskatīt.
Tas jau neizgājas mums, jā.
Tas ir izsludināts ir cits lēmums. Tā ir kārtība, jo paliek tāpat. Vienkārši ir cits lēmums. Mēs jau nolēmjam neatbrīd.
Tas nebūtu tik svarīgi.
Nu, tāds ir vizīts, jā.
Tā ir.
Nu, var balsot par katru punktu atsevišķi, ka man tas nav
vienā. Nē, vajag kopīgi no balsot.
Pie skolas.
Vai ir citi priekšlikumi vēl kādi?
Varbūt varētu, piemēram, par to iedzīvotāju aptaut. Nu, tagad šis lēmums jau arī būs pieejams, ja?
Protams.
Tas var izprovocēt vienkārši cilvēkus uz, nu, iepriekš jau zināmu slikto balsojumu. Kā tam mēs vērtēsim? Reāli jādod, ja cilvēkam mēs dodam iespēju laboties, komunicēt ar iedzīvotājiem, kur maiņš tu sapulcis, veida vai ģenerāli kāda veida to visu dara ar darbiniekiem, protams, ar iedzīvotājiem un tā tālāk. Bet man tā šķiet, ka šīs, piemēram, šī nekārstā laikā, mēs jau vērtēt viņu, ja, nu, pateicam, ka viņam nav komunikācija, kas lika sadarbība ar iedzīvotēm un ar personālu, tā tālāk un tā tālāk. Nu, šeit jau mēs nesagaidīsim labu nu, rezultātu. Varbūt pēc tiem trīs mēģiniem tas arī mums ļaus palīdzēt, ja? Kāds viedoklis, vai viņš labojas savā darbā, vai...
Kāds ir daudz priekšlikumu un lūdzu nolas, lēm, projām, kāds...
Šito trešo ir nos,
devējā. Trešos?
Jā, trešo.
Tināri, paskaties, lūdzu.
Tas tagad pagājās sēdus, mēs jau nevienam negatīvo rezultātu.
Jā, tas būs jāvēt, bet tā vajadzētu kompensēt, ka to māja mērsī veikt šo aptālu. Pirms tā sēdus.
Jā,
papildināt.
Jā, papildināt, ka pirms administrācijā, pirms māja domas sēdus.
Šo punktu lēmumu mēs varam veikt arī pavisam atsevišķā domas sēdē, tad, kad pienāks kārtējā domas sēdē. Šeit viņi var neminēt vispār šo punktu.
Nu, bet nu...
Tam mēs jau apiemirsties, bet vai mums uz to attiecam?
Pats skatīsimies aureiz.
Tās māja domes sēdes, un es domāju, ka pārējo vajag atstāt. Tāpēc, ka... Jurists zin, ko viņš gatavo, šī ir ārkārtas domes sēde, un šī ir vēl nav domes sēde, šī ir komiteja apvienotā, ja? Tā kā mēs esam izsūdinājuši ārkārtas domes sēdi, viņš jau ir mājas lapā, un visiem jau ir redzams, kāda ir kārtība bijusi, un tāpēc izdomāt vēl kaut kādu paslēpes kaut ko nav vajadzīga nekādu.
Nu, tad pirms 2016. Vai mājas sēdes, tur papildinās, tāds ir beigās. Jo kaut kas mums būs jāziņo, ko mēs esam varējuši, ko iedzīvotājs atrāk.
Nu, tad atkal teiks, ka tas kaut kur nātrināts, kāpēc tas ir darīts, vai kāpēc tas nav
izdarīts. Kāpēc jāsvēlēt?
Šeit ir...
Nē, es domāju, nē, tikai vienīgi tas, ko taņi teica, nu, ka tas radīs uzreiz
jau... Nav jēgas tu aptāju taisīt, jo tad nebija jēgas vispār, visteikt rājumi, tev varēja brīvot uzreiz, jo nekas jau nebūs mainīt. Tāpēc ir tie trīs mēģi, lai maini.
Nu, bet ko tad mēs gribam?
Mēs gribam normālu komunikāciju, neatkarīgi no personāliem.
Jā, bet arī šo te aptaujam iedzīvotājiem, Andris, normāli var izdarīt neiesaistot tie, kas ir sūdējušies, bet runājot ar iedzīvotājiem kā tādiem, to jau arī var darīt. Normāli.
Jā,
tas ir tāds
iedzīvotājs
apulcis,
tas
ir
protams,
viņš jādarbos veidos, tas jau nav kādā. Tā jeb kā to var arī. Jā, 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 par pārvaldes vadītāja darba stilu pirms 2016. Gada māja sēdes.
Derēs, jā.
Derēs. Tā, vai ir kāds pret?
Tas ir pagaļ šito. Tepa šito, jā. Es jau gandrīz aizdomājuši.
Pret
šito lēmu, viss, vai vispār ir tā?
Es vēlreiz. Kas ir pret nolasīto visu lēmu projektu? Šo te...
Pretnē.
Kas ir pretnē? Tā.
Gražina. Es tik neizprotu, Ridi.
Es nolasīju.
Nē, es pretlēju.
Es nolasīju šo lēmu projektu, kā teicis, kad neatbrīvot, nu, kas pa pavas pārvaldes vadītāju uzlikt pārbaudes laiku un izteikt rājienu par šo. Kas ir pret šo lēmumu? Kas ir pret šo? Sapratāt tagad?
Jā, jā. Es tik nesapratu. Jā, jā.
Mārtiņš,
Aļas. Jā, slēmums ir politika, no?
Agīta,
Rāžīta, Mārtiņš,
Aļas. Kas atturās? Kas atturās? Atturās Arta. Arta atturās. Atturās viens. Mēs esam 13, jā? Ja? Tātad, lēmums ir pieņemts, ir, tāpēc, ka mēs esam 13, seši ir pārts, kas nozīmē, ka ir, un vadītāji, priekšsēdētāji tajā pusē. Es viņu, tāpēc, ka es virzīju šo lēmu
projektu.
Labi, tātad, un uz ārkārtas domes sēdi. Sakiet, lūdzu, vai mēs varam sākt ārkārtas domes sēdi?
Es šodien varam,
domāju, ka vajag tā darīt.
Kāds jau kāds roti tagad? Tagad tā neķi. Jāpārtais.
Ārkārt ir jūras sēde, mums ir līdzība. Apaga, Malga, ap kur tu darīji?
Viņi bija pārējā.
Pārējā.
Nē, viņi neatturējās, tas nozīmē,
viņi ir pārējā.
Viņi nebija pret, viņi atturējās, viņi pārtu.
Tas jau tikai aiziet uz domu sēdi, tagad viņi jau jāizsakās domu sēdi.
Lai viņš aiziet uz domu sēdi, viņas balsojums ir svarīgs.
Jā. Nu jā, bet teikt, jau aizgāja uz domu sēdi.
Malta, tu biji par? Šo
šo?
Par šo lēmu? Par, par.
Malta,
par,
kas
mums
sanāk?
Tad ir
6,
6, 6 par, 6
pret.
Jā, nākošu esam.
Labi. Tā, sākam ārkārtas domes sēdi. Mums ir darba kārtībā divi jautājumi. Viens, par Bukas pagasta pārvaldes vadītāja Eva Darguža atbrīvošanu no amata. Visi ir iepazinuši, tik drīz dzirdējies šo te anotāciju. Es nolasīšu lēmumu projektu. Neatbrīvot Bukas pagasta pārvaldes vadītāja Edgara Darbiņa no Bukas pagasta pārvaldes vadītāja amata. Otrais, uzsūt izpilddirektoram Andrim Razmam izteikt rājienu Bukas pagasta pārvaldes vadītāja Edgaram Darbužim par lēmumā norādītēm pārkāpumiem. Trešais, uzdot pašvaldības administrācijai veikt Bukas pagasta iedzīvotāju pārvaldes darbinieku viedokļu noskaidrošanu par pārvaldes vadītāja darba stilu pirms 2016. Gada maija sēdes. Un ceturtais, jautājumu par Bukas pagasta pārvaldes vadītāja Edgara Darbuža darbu un komunikāciju ar darbiniekiem un iedzīvotājiem skatīt 2016. Gada maija domes sēdē. Kas ir pret šādu lēmu projektu? Kandražina, Andis, Ainars, Imita,
Mārtiņš.
Mārtiņš.
Neizdara spiedienu.
Es vienkārši redz, ka viņš ir vienkārši.
Kas atturās? Kas atturās? Nav. Nulle. Tātad pārējie ir par. Un ar balsu vairākumu lēmumu projekts ir apstiprināts. Ķeramies klāt pie otru darbu.
Kāpēc nebija jāpaskaidro, kas ir pret? Parasti jau liek paskaidrot. Nē, vai nevajag, tik es vienkārši pasaku brīžiem, kad es esmu pret.
Paklausu lūdzu juristu, vajag tomēr pakaļšajā
domes. Mēs jau tagad nepaskaidrojam.
Norēdījām to zemes jautājumus, nav jau ko ierakstīt, jo ir pret, jā.
Taču beigās jau tur sarakstīja.
Beigās jau sarakstījās, tāpēc
arī vajag. Es arī nesaku.
Kura? Kurš tam? Kaut kā pie
beigām.
Es pārstu, bet jūs pateiksim, balso pret ir jāpamato savu pret
balsojumus.
Bet es jau varu pateikt, man nepatīk viņu acis.
Labi,
pārtraukam
debates, pārprīvus pašvaldības un durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību. Komitejā bija vienbalsīgs lēmums. Un viņš skan šādi. Noslēgt sadarbības līgumu par Priekulsnoda pašvaldības un Durbes noda pašvaldības bāriņtiesas sadarbību uz laiku no 2016. Gada, šodien ir kāda datuma?
Tas būs no 10.
No 10. No 10. Februāra līdz Durbes novada pašvaldības jaunās Baltijas ievēlēšanai. Noteikti, ka atbildīgā persona par šā līguma izpildi ir priekšlikums novada pašvaldības Baltijas priekšsēdētā Olga Ievola. Vai ir kāda pret? Atkunās. Paldies, vienbalstīgi līdz ar to. Ārkārtas domes sēdi beidza. Paldies, deputāti.